La oss høre Herrens ord. Og vi leser i fra 5. Mosebok, kapittel 30. Se, i dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde. Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier, og holder hans bud, forskrifter og dommer. Da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg. Men om ditt hjerte vender seg bort, og du ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta. I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt frem for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham. Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Videre leser vi fra evangeliet etter Matteus i kapittel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot ett av disse minste mine søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til den på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Gunnar. Et lite tankeeksperiment. Jeg funderte en stund på om jeg skulle gjøre det sånn på ordentlig, men jeg tror det holder med tankeeksperimentet. Hvis vi hadde sagt til alle i salen at de som tenker at de er sauer, går til høyre side, Og de som tenker at det geiter går til venstre side. Det har vært gøy. Vi skal ikke gjøre det, jeg lover. Hvor ville du gått? Ville du tenkt at jeg, Sev, en av de som gjør godt mot disse mine minste og går til høyre? Eller ville du tenkt at jeg geit? Jeg gjør ikke godt mot disse mine minste, så jeg går til venstre. Og jeg tenker som så at sant, hvis noen hadde vært modig nok og gått, sant, hvis jeg hadde vært tøff nok og gått til høyre da, på selvesiden, så hadde jeg vært veldig redd for at noen skulle sagt, «Nei, du egentlig så grei da?» Og så håper jeg, hvis jeg hadde gått til geitesiden, at noen hadde sagt, «Ja, men du jo så grei!» Jeg vet ikke hvor du ville ha gått, og jeg, sant, kanskje noen bare sikker, «Jeg går til venstre, for jeg geit, for jeg ser så sjeldent disse mine minste, og jeg handler så sjeldent på det. Men helt sikkert så det at i oss alle så det en tvetydighet. Det en samtidighet. Vi både sev og geit. Noen gang ser vi og gjør godt. Noen ganger ser vi ikke og går forbi. Og noen ganger ser vi og går likevel forbi. Vi både sev og geit samtidig. Vi både synder og rettferdig. Fra skapelsen av så vi støv og livspust samtidig. I oss så det både godt og ondt samtidig. I dag det domsøndag. Og domsøndag, det en dag for samtidigheter. For det domsøndag. Et ord og en dag med tekster som vekker en uro i oss. Og samtidig så den dagen her også en dag som kalles Kristi kongedag. Der vi kan si at dommen ikke noe vi frykter. Men det en dag vi gleder oss til. Det da Jesus kommer igjen. Det da riket blir fullendt. Det da alt ondt blir borte. Teksten vi hørte helt på slutten av kapittel 25 i Matteus. Og hele kapittel 24 og kapittel 25 i Matteus, det en lang tale av Jesus om de siste tider. Og den talen den blir utløst av at Jesus sier til disiplene og noen andre som hører på at han skal rive ned tempelet og bygge det opp igjen på 3 dager. Og så spør disiplene Jesus, når skal dette skje? Altså, når skal tempelet rives? Og hva tegnet på ditt komme og verdens ende? Det altså et konkret spørsmål om tempelets fall. Om det Jesus nettopp har snakket om. Og om tidens ende. Så i kapittel 24 og kapittel 25 i Matteus har vi egentlig et helt sånn sammensurium av mange forskjellige ting. Det deler av det som handler om tempelets fall. Det deler av det som bærer veldig preg av at det 2-3 dager til Jesus skal lide og dø. Og så det en del av teksten som handler om tidens ende. Og så kan det være veldig vanskelig å skjelne hva som handler om hva. Og for oss kan det være at det blir enda vanskeligere, og kanskje blir det enda viktigere for oss, på grunn av at det har gått 2000 år siden det her ble sagt. Og store deler av spesielt kapittel 24, det ble oppfylt i år 70, når tempelet falt. Og så virker det som for Jesus, som ikke visste når tidens ende skulle komme, for det var bare faderen som visste, og for Matteus som har skrevet de ordene her, og for disiplene og den første kirke, så var det ikke så viktig med rekkefølgen på de tingene her, eller hva som var hva av de ordene her. For de så hang alt sammen. For de så fantes det jo omtrent ikke noe større endetidstegn enn at tempelet falt. Kan tenke de første kristne når de så at tempelet i Jerusalem falt. Så må de ha tenkt, nå lever vi i de siste tider. Og for disiplene så fantes det ikke noe større endetidstegn enn at Jesus sto opp fra de døde. For I jødisk tradisjon så finnes det bare en oppstandelse. Og det ved tidens ende. Og det det her Paulus prøver å få grep på når han diskuterer med seg selv. Og ender opp med å konkludere med at Kristus førstegrøden. Han sto opp og førstegrøden tegnet på at vi alle på den siste dag skal få stå opp. Så for den første kirke, for de første leserne av den teksten her, så var det ikke viktig å skille mellom hva som handlet om Jesu døde oppstandelse, hva som handlet om tempets fall, og hva som handlet om de siste tider, for alt hang sammen med alt. Når tempelet falt, når Jesus sto opp fra de døde, så var vi I de siste tider. Kirka har alltid levd I de siste tider. Og vår utfordring når vi leser de tekstene her, det kanskje at det har gått 2000 år, så vi spør oss automatisk hvor lenge kan egentlig de siste tider vare? Og ganske mange av endetidstekstene I Bibelen, de kan speile enhver tid som man lever I. Hvis du leser åpenbaringen, så vil den første leser av Johannes åpenbaring, han vil kjenne igjen veldig mange av de tingene Johannes skriver om. Han vil kjenne igjen rytterne, han vil kjenne igjen det som skjer når det blåses I basunen. Og så vil tenke, nå lever vi I de siste tider. Og det samme kan vi gjøre I dag. Vi kan lese Johannes åpenbaring, og så kan vi kjenne igjen så mange av tegnene. Og tenke, nå lever vi I de siste tider. For kirka har egentlig alltid levd, og lever alltid I de siste tider. Og når slike tekster som vi leste I dag, teksten vi leste forrige søndag, om de to som går på marken, og en blir tatt med, og en blir igjen, når det gjør meg urolig, så det kanskje et tegn på at vi begynner å bli en kirke som ikke lever som om det de siste tider. Mellom den teksten vi leste forrige søndag og dagens tekst, så forteller Jesus to lignelser, som virker som om de prøver å svare på det naturlige spørsmålet, hvordan lever vi forberedt? Det første en lignelse om to tjenere. En tjener som mens herren var borte, jobbet hardt og sto på og gjorde alle de oppgavene han fikk. Og en tjener som tenkte at det lenge til herren kommer, så jeg drar på fest. Og herren kom tilbake og fant den ene tjeneren I sving, og den andre på fest. Og så kommer det en ny lignelse om 10 brudepiker. 5 som trodde det var lenge til Herren kom og hadde ekstra olje. Og 5 som trodde det var så kort tid til brudgommen kom at de ikke hadde nok olje. Hvordan venter vi? Hvordan holder vi oss klar? Tjeneren som trodde det var lenge til var ikke klar. Brudepikene som trodde det var veldig kort tid til var heller ikke klar. Hvordan venter vi? Vi venter som om Jesus kommer I dag, og som om det 2000 år til. Og vi ser opp gjennom kirkehistorien, så ser vi sekte som trodde de visste datoen, og som solgte alt de eide og gikk på en fjelltopp og ventet. Og så ser vi hvor usunt det. Og så kan det være at vi I ferd med å gå I andre grøfter. At vi tenker at Jesus kommer I hvert fall ikke I min levetid. Det sannsynligvis 2000 år til. Hvordan vi forberedt? Vi våker. Noen må våke I verdens natt. Noen må tro I mørket. Vi våker og vi ber. Vi ber for verden. Vi ber I gruppa, vi ber individuelt. Vi ber som fellesskap. Vi har bønnemøter. Og jeg en sånn type som opp igjennom har hatt litt vanskeligheter med bønn. Jeg synes bønn som det å være sammen med Gud gir veldig mening. Men så har jeg aldri helt fått det der at vi skal be for ting. Men så leste jeg Johannes åpenbaring. Jeg tror ikke jeg finner svar på alle spørsmålene mine, men jeg leste Johannes åpenbaring at der tente englene røkelse, sånn at røkelsen steg opp til Gud sammen med alle de hellige bønner. Og det grunn god nok for meg til å be. At Gud hører det. Det stiger opp til Gud. Han ser det. Han hører det. Han bryr seg om det. Vi våker og vi ber. Og vi forbereder hans komme. Vi forbereder rikets fullendelse. Ved å kjempe for det gode. Ved å møte disse mine minste. Vi tar utfordringer som vi får fra dagens tekst. En søndag tidligere I høst, det her en litt ekkel historie, men jeg håper det går bra. Jeg spurte noen før gudstjenesten, de sa det gikk bra. En søndag tidligere så var jeg på vei hjem fra Storsalen, satt meg på toget. Jeg setter meg alltid på stillevogn, som behov for å være fred og sånn. Og som ikke det var nok, så tok jeg på meg sånn noise cancelling. Så jeg satt ordentlig I stillheten. Og så satt det en veldig ruset person tvers over midtgangen. Så sjekket jeg bare, følte med, så at det var pust, og ja, det var greit. Så plutselig rykker vedkommende til, smeller ned den der bordet du har foran deg, slenger panna I bordet, og så begynner oppkastet å renne ut av munnen. Jeg var ganske sliten da. Så jeg pakket sakene mine, og så gikk jeg to vogner lenger inn I toget for å slippe. Og det har jeg null problem med å forsvare. For jeg var sliten. Jeg trengte tid for meg selv. Jeg hadde jobbet hele dagen. Men så slapp de ikke taket. Sånn, det var jo konduktørens ansvar egentlig, så jeg tenker jeg slipper bra unna. Men det slapp ikke taket I meg da. For jeg har alltid en god grunn. Jeg lever et liv, og jeg tror veldig mange av oss lever slike liv, at vi veldig sjelden velger mellom det gode og det onde. Men vi nødt til å velge mellom forskjellige goder. For det var riktig av meg, og det riktig av oss, å sette gode grenser for livet vårt. At vi kjenner, jeg tror vi alle kjenner historier om mennesker som aldri satt grenser, og som møtte veggen. Jeg tror vi alle har hørt historier om fellesskap hvor det ikke settes grenser, hvor folk opplever overtramp og overgrep og usunne krav som gjør at de forlater fellesskapet, at de forlater troa. Men vi kan ikke slutte å strekke oss allikevel. Vi nødt til å sette gode grenser for oss selv. Vi nødt til å kjenne vår egen begrensning. Men samtidig så kan vi aldri slutte å strekke oss. Vi kan ikke alltid gå forbi. At vi vil gjøre noe med klimaet. Men vi vil også reise til syden. Vi vil ikke overforbruke, men jeg trenger en ny mobil, og det hadde vært utrolig greit med den nye iPhone 17 Pro Max. Jeg vil be, men jeg trenger også å koble av og se en serie. Jeg vil være alene, men jeg har FOMO. Hva gjør vi når vi ikke velger mellom godt og ondt? Men vi velger mellom to goder som begge kan sies å være bra. Jeg har ingen gode svar. Men jeg veldig sikker på at svaret ikke at alle vi tar oss sammen og går ut og utsletter oss selv og hjelper alle vi møter. Men svaret heller ikke å gå ut og sette gode grenser for seg selv, og aldri strekke deg for å hjelpe et annet menneske. Det en samtidighet. Vi både sev og geit. Vi har både godt og ondt i oss. Men vi kan aldri slutte å kjempe for å leve det nye livet Gud har gitt oss. Vi våker og vi ber, slik at vi oftere kan skjelne og se når vi skal strekke oss, og når vi skal sette grenser. Vi våker og vi ber, så vi kan få visdom til å se hvilke valg som å velge det evige, og hvilke valg som å velge det forgjengelige, det som skal få gå. Og vi venter ved å forberede hans komme. Og en kirke som lever i de siste tider gjør det. Den kirka gir mat til de sultne, drikke til de tørste, klær til de nakne. Den starter sykehus, den starter skoler, den starter matutdeling. For vi venter ved å forberede hans komme. Vi deler evangeliet, vi kjemper mot urettferdighet, vi slåss mot utnyttelse av natur og overforbruk. Vi gir mat til de fattige. Som William Booth, grunnleggeren av Frelsemenn, sa, så lenge kvinner gråter, vil jeg kjempe. Så lenge barn går sultne som de gjør nå, vil jeg kjempe. Så lenge det enda finnes en dranker igjen, så lenge det finnes fattige bortkomne jenter på gata, så lenge det finnes svarte sjeler uten Guds lys, vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe til siste slutt. Vi utbrer Guds rike. Vi virkeliggjør bønnen vi ber slik som i himmelen. Det domsøndag, og det Kristi kongedag. Og det gjennomgående i det nye testamentet, at det det som håpet. Vi frykter ikke dommen, men vi gleder oss til Kristi kongedag. For det en gledesdag. Det vår tro, det vår håp, det vår trøst. Det det som gjør at vi holder ut og våker og ber og kjemper. Og hvordan kunne den første kirke og de første kristne leve med det her som en trøst og ikke som noe de frykta? Det var at de hadde erfart Jesu oppstandelse, det store endetidstegnet, første grøden. De hadde fått et møte med den oppstandende. Og når Paulus jobber med det her i Romerne 8, så er det det han står igjen med. At møte med den oppstandende, møte med Kristi kjærlighet, er det ingenting som kan skille oss fra. Og når vi møtes, så er vår tro, vårt håp, vår felles tro, vårt felles håp, det at den oppstandende er midt iblant oss. At når vi møtes, så får vi et møte med den oppstandende som forandrer livet vårt. Når vi deler brød og vin, så møter vi den oppstandende. Vi møter han i fellesskapet. Og når vi har sett, når vi har møtt, og når vi har trodd, så er det ingenting som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.